Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Бүгүн Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталууда. Орусияда Русгидро компаниясынын мурдагы башчысы Евгений Дод мамлекеттин акчасын жымырып алган деген айып менен камакка алынды. Кыргызстанда ал адам жогорку нарын каскадын куруп берет элем деп убада кылганы менен белгилүү.
Кантенал берги 37 миллион эмес, ашып кетти. Бир 10 миллион доллар гана жумшашкан, ашып кетти.
Америка Кошмо Штаттарынын конгрессинде куралды көзөмөлдөө мыйзамы боюнча кызуу талаш тартыш жаралды.
Демократ конгрессмендер нарызылык акциясын андан ары сессия залынын полуна олтуруп алуу менен улантышты.
Кыргызстанда Алымбек датка тууралуу тасма тартылмай болууда. Ал арада соңку жылдары тарыхый инсандар жөнүндө көп тартыла баштаган тасмалардын сапаты, маңызы, мааниси боюнча сын айтылууда.
Эптеп-септеп эле акча алмай да, анан жана сценарий барын менин колумда өтүп атат, окуп атам да. Геройдун өзү жок.
Бүгүн күнгө жума, 24-июнь, берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар кайсылар? Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Алматы Астана унаа жолунда 5 кыргызстандыктын өмүрүн алган авариянын чоо жайын Алматыдагы башкы консулдук иликтеп жатат. Мерт кеткендердин тек жайы азырынча аныктала элек. Жарадар болгондордун абалы тууралуу толугураак маалымат Тышкы иштер министрлигине бүгүнкүлөрүн аталган мекемеден кабарлашты. 23-июнь күнкү унаа кырсыгында каза тапкандардын 4 балдар, 1 аял, дагы 5 киши түрдүү жаракат менен ооруканага түшкөн. Маалыматка караганда Кыргызстандын мамлекеттик номери тагылган Mercedes Vito микроавтобусу менен жүргүнчүлөрдү ташып бараткан Citra автобус кагылышып кеткен. Окуяны Жамбыл райондук милициясы иликтеп жатат. 2015 жылы да Жамбыл облусунда Газель микроавтобусу авария болуп, 16 адам мерт кеткен эле. Алардын 15 кыргызстандыктар болгон. Аксы районундагы селдин чыгымдары эсептелүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, 23-июнга караган түнү жааган жамгырдан улам Жалал Абад облусунун Аксы районунда 10 жакын айылдардын ички жолдоруна зыян келди. Кара суу айыл аймагындагы Чалды Бар кыштагында жашаган 15 кожолукту башка айылдар менен байланыштырган жол шагылдан улам жабылып калды. Кашка суу айыл аймагында болсо Өлөң Булак сайынын нугу шагылташтардан улам эл жашаган тарапка бурулуп, кооптуу кырдаал жаралган. Айыл элен суга суу менен камсыздаган түтүк бузулуп, талааларга барчу суу токтоп калган. Андан тышкары Базар Коргон районунун тоолуу Кызыл Үңкүр айыл аймагында жүргөн сел көпүрөнү бузуп 60 ашуун унаа жолдо калган. Жол тандабасы унаалар гана суунун деңгээли азайгандан соң таштан куралган жасалма жолдон өтө башташканын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Селден улам Арстанбап айыл аймагындагы Гүмкана жана Кош Терек айылдарындагы көпүрөлөр да жарактан чыкты. АКШ президенти Барак Обама жогорку соттун иммиграция боюнча чечимине ичи чыкпаганын билдирди. Жогорку сот анын мыйзамсыз жол менен өлкөгө келген миллиондогон иммигранттарды депортациялоодон баш тартууну караган планына бөгөт койду. 20 жылдан бери биздин иммиграциялык системабыз бузулуп келген. Ал эми жогорку соттун бүгүнкү бүтүмү бизди артка тартып гана, тең болбостон өлкөнү биз умтулган макамдан кыйла алыстатып койду, деди Обама. АКШ президенти сунуштаган программа Кошмо Штаттарда 2010 жылдан бери мыйзамсыз жашаган, соттолбогон жана балдары бар 4 миллионго чукул адамга багытталган. Алар депортацияга дуушар болуу коркунучунан кутулуп, ишке орношууга уруксат алышмак. Жогорку сот мүчөлөрүнүн жарымы аталган мүдөөнү колдоп, жарымы каршы добуш берип, президент сунушу өтпөй калды. Британияда 23-июнь күнү өткөн референдумдун алдын ала бейрасмий жыйынтыгына караганда өлкө Европа биримдигинин курамында калат. YouGov Online Exit Poll маалыматтары боюнча добуш бергендердин 52% Европа биримдигинде калууну колдошту, 48% каршы чыгышты. Референдумга 46,5 миллион жаран катышары айтылган. Расмий жыйынтык бүгүн чыгарылат. Ал эми бүгүн Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери саммиттин негизги бөлүгүнө чогулушат. 23-июнда башталган саммитте аймактык коопсуздук жана Ооганстандагы учурдагы кырдаал талкууланары айтылган. Андан тышкары Индия менен Пакистандын 2017 жыл ичинде уюмга кошулуусу да талкууланмакчы. Келечекте Иранды да уюмга кошуу маселеси көтөрүлүш ыктымалдыгы кабарланган. Учурда Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан, Орусия, Кытай, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө, Ооганстан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия жана Пакистан байкоочу макамга ээ. Чет элдиктерге кыргыз тилин милдеттүү түрдө үйрөнүү сунушталууда. Иммиграция боюнча мамлекеттик кызмат ички иммиграция жөнүндөгү мыйзамга толуктоолорду киргизди. Анда өлкө ичинде жүргөн чет элдиктер жана жарандыгы жок кишилер кыргыз тилин билүүгө милдеттендирүү маселеси каралган. Мекемеден кабарлашкандай, башка мамлекеттин жарандары иммигрант макамын алууда кыргыз тили боюнча санак тапшырышат. Суроолор татаал болбойт, жөнөкөй баарлашуу ыкмасын билүү деңгээлин аныктаган соолдор кыргыз тест тарабынан түзүлөт. Ош Баткен Исфана жолунун Көк Тала Пүлгөн аймагынан өткөн 15 километр бөлүгү ремонтолуп бүттү. Анын ачылышы бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болот. 2012 жылдын ноябрында башталган курулуш иштерин кытайлык компания жүргүздү. Ага Европа биримдиги берген 8 миллион еврого жакын грант акча жумшалганын аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлады.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда Азыр-Аба Ырай тууралуу маалымат. Кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Бүгүн бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй Таласта 23-28, Баткен, Ош, Жалаабадта 25-30 градус, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 16-21. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал. Абанын температурасы 24-26 градус. Бүгүн Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун жогорку деңгээлдеги жыйыны өтүүдө. Ал жакта президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация дагы бар. Азыр студиябыз менен Азаттыктын кабарчысы Бакыт Асанов телефондон түз байланышта турат Ташкенттен. Бакыт, саламатсызбы? Жазында кыргыз өзбек чек арасындагы түзүлгөн абалга байланыштуу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелер бир аз салкындай түштү эле да. Азыр ошондон берки мына биринчи жолу бир дипломатиялык контакт болуп атат. Президент Алмазбек Атамбаев өзү баштаган делегация азыр Ташкентте. Айтсаңыз, бир жалпы кандай маанай, кандай мамилени сиз жеке байкап атасыз? Ким тосуп алды кыргыз делегациясын? Кандай балким сүйлөшүүлөр болгондор?
Сиздин өткөндөй кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев баш болгон делегация кече өзбек баш калаасы Ташкентке барып кондо. Президент Атамбаевди Өзбекстандын премьер министри Шавкат Мирзиёев баш болгон Ташкенттин мэри, тышкы иштер министринин орун басары сыяктуу адамдар тосуп алды. Ошондой эле азыркы учурда кыргыз президенти менен Шанхай кызматташтык уюмунун эки башчылары Ташкенттеги саммитине кыргыз өзбек мамилелери анча жакшы эмес солгундаган учурга туш болууда. Бул эки өлкөнүн мамилеси солгундаган гана эмес, ушул президент Атамбаевдин 5 жылдан берки президент кызматка киришкендиги Өзбекстанга биринчи сапары катары дагы белгиленип атат. Анан бүгүн азыр 1 саат аралыгында ушул Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммити башталганын жатат. Бул иштерани өткөрүүгө өзбек бийликтери мындай аябай даярдангандыгы сезилип турат. Баш калаа Ташкенттин борбордук көчөлөрү дээрлик ээн калып, шаардыктарды сыртка чыкпоо буйрулган экен. Биз мына шаарда ушу кечээ бетен бери бирин серин гана адамдарды көрбөсөк, негизинен көчөлөр бош болуп атат. Анан буга кошумча коопсуздук күчтөрүнө текшерип, коопсуздук чаралары менен чараларын күчөтүлгөндүгү менен түшүндүрүлдү. Анан маселен ушул саммитти утурбай өлкөдө алгачкы 5 жылдыздуу мейманкана ишкерлери борбордук көчөлөргө жаңы асфальттар төшөлгөндүгүн дагы шаардыктар айтышып, буга чейин дагы даярдык башталгандан баштап эле чектөөлөр күчөгөндүгүн билдирүүдө. Анан бул саммиттин мааниси жагынан алганда мындай уюм Шанхай кызматташтык уюмунун кулачы кеңейип, Иран, Пакистан, Индия сыяктуу мурун байкоочу болуп келген өлкөлөр толук кандуу мүчөлүккө кабыл алуу маселеси талкууланышы мүмкүн деп айтып атат. Андан сырткары ушул дүйнөдөгү коопсуздук, геосаясий абал боюнча маселелер Шанхай кызматташтык уюмунун 2025 жылга чейинки пландары дагы каралат деп. Бирок негизинен уюмдун жыйынынын күн тартиби дале болсо мындай жабык бойдон каралууда. Дагы бир белгилегичи нерсе, бул быйылкы саммит мааракелик 15 саммит болуп жатат. Саммитке дээрлик мүчө болгон Кытай, Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандын өлкө башчылары, анан байкоочу болгон Монголия, Беларусь, Индия, Ооганстандын лидерлери, Иран менен Пакистандын расмий өкүлдөрү дагы катышып атат. анан бул саммиттин жүрүшү кандай болот? Негизинен кечээ ошо маданий программа менен расмий ачылды делгени менен мындай эки тараптуу жолугушуулар жыйындар өткөн жок.
Бүгүн кандайдыр бир эки тараптуу саммиттен тышкары кыргыз президентинин эки тараптуу бир сүйлөшүүлөрү пландалдыбы? Эмне деп айтып атышат?
Буга чейин ошо президенттик маалымат кызматынан кабарлашкандай, саммиттин алкагында Алмазбек Атамбаевдин Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Ооган лидери Ашраф Гани менен жолугары күтүлүп атат. Андан сырткары Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен да жолугары айтылган, бирок айрым маалыматтар боюнча бул жолугушуунун өтөөр өтпөсү дагы мындай арфада деген дагы сөздөр болуп атат. Кытайдын лидери менен жолугушууда азыркы алынган маалыматтар боюнча эки тараптуу мамиленин орчундуу маселелер ошол учурда ушул буга чейинки жол инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, мыктап айтканда түндүк түштүк жолу каржылоонун 3-3% боюнча Кытай менен грантык жана массиялык жардамдар боюнча сөз болушу мүмкүн деген алдын ала маалыматтар бар. Ал эми эгерде өзбек президенти Каримов менен жолуга турган болсо, ошол сиз жанатан белгилөө өткөндө ошо Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси солгундаган учурга түшкөндө, быйыл март айында да кыргыз өзбек чек арасында талаштуу аймакка өзбек аскерлери киргизген учурда президент Атамбаев ушу Ташкент Кожоиндиктин учурунан чыкконун саммитке барбай тургандыгын эскерткен, кыргыз президентинин саммитти бойкоттоо боюнча ушул эскертүүсүнөн соң гана 10 күнгө жакын аскерий техникасы менен аскерлерин кармап турган өзбек тарап аны чыгарып кеткен эле. Муну эми эксперттер ушу Ташкенттин бул кадамын ушу саясий мааниси чоң, Шанхай ынтымакташыгынын саммитин үзгүлтүккө учуратпоо аракети менен түшүндүрүшкөн. Ошондуктан бул жолку эки өлкөнүн ортосунда бир катар чечилбеген маселелер болуп атат. Анын негизги сураттары чечилип такталбаган чек ара маселелери, буга кошумча ушу быйыл кыргыз өкмөтү Өзбекстан парламенти келген бир нече 10 ашык объекти жана ысык-көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты дагы өзү өткөрүп алуу чечимин кабыл алган. Ошондуктан кыргыз өзбек президенти эгерде эки тараптуу жолугуша турган болсо, экөөнүн ортосунда талкуулоочу көп тема бар, бирок ошол жолугушуу өтөбү, андан кандай жыйынтык чыгат, азырынча белгисиз болууда.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Бакыт. Анда дагы бизди кабарлап туруңуз, түшкү эфирге дагы чыгып айтып бересиз болуш керек. Ага чейин саммит башталып алгачкы бир жыйынтыктар чыгып калар. Телефондон Ташкенттен Азаттыктын кабарчысы Бакыт Асанов болду биз менен байланышта. Ташкентте бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталганы жатат. Бишкекте саат 9:42 өттү. Ал арада Орусияда Русгидро компаниясынын мурдагы башчысы Евгений Дод ири өлчөмдөгү мамлекет акчасын жымырып алган деген айып менен камакка алынды. Кыргыз тарап жогорку Нарын каскадын курууга кетти деп Орусия доомат койгон 37 миллион доллар боюнча дагы Евгений Доддун ишин иликтөөнү талап кылды. Евгений Дод Русгидроны жетектеген учурда Кыргызстандагы жогорку Нарын каскадын баштап, бирок курулуш токтоп калган. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү келишимди үзгөндө Орусия курулушка 37 миллион доллар чыгымдалды деп доомат койгон. Бирок депутаттык комиссия муну ашыкча көрсөтүлгөн деп таап, курулушта жемкордук бар деген алдын ала тыянагын чыгарган болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Депутаттык комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Евгений Доттун Орусияда камакка алынышы кыргыз тараптын кеткен чыгымдар боюнча күмөн саноолорун тастыктады деп билдирди.
Эгерде ал Россиядагы курулуп аткан гестерден акча жесе, анан биздикинен жебей коймок беле, тем более биздикине көзөмөл начар болгон. Ошондуктан Кыргызстан тараптагы 3 кишиошол совет директоровтон 3 болгондо жеп ичкенге качышпасам да тигилерге көрсөтмөш керек, же болбосо бөлүшкөн. Мына бүгүнкү күндөгү Доттун камалышы бул жерде алар тарапта дагы, биз тарапта дагы бир таза эмес адамдардын болгондугу тууралуу. Ошондуктан Россия өкмөтү дагы, биз дагы аларга карата чара көрүшүбүз керек.
Русгидро 2 жыл ичинде Нарында контейнерден жасалган жумушчулардын жатаканасын куруп, андагы 5 чакырымга жакын жолду сүздүрүү менен чектелген. Башталбай жатып токтогон мына ушуга окшогон жумуштарга кеткен каражат 37 миллион долларга бааланганы кыргыз тараптын күмөн саноосун күчөткөн. Анткени иликтөөнүн жүрүшүндө 1073 чарчы метр контейнерден жасалган жатакананын ар бир чарчы метри 1300 доллардан айланганы белгилүү болгон. Жергиликтүү куруучулар мындай курулуштун чарчы метри 500 доллардан ашпай турганын белгилешкен. Бул жагдай кыргыз орус мамилесине шек келтирип коебу деп кооптонгон бийлик кийин өз алдынча өкмөттүк комиссия түзгөн. Бул ишти 2 айдан бери иликтеп жаткан өкмөттүк комиссиянын төрагасы Туратбек Жунушалиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
комиссия еще ишин улантып атат. Бул жөнөкөй процесс эмес, баарын реттеш керек. Ар бир алардын талабына биз жол беришибиз керек. Алардын домат болгон жердин подтверждающий документтери келиш керек еще. Так что еще иш көп. Россиянын өкүлдөрү келет, ар бир берген кагаздарын изилдеш керек. Комиссия иштеп бүтсүн, андан кийин жыйынтыгы чыгат. Ошондон кийин комментарий берсе болот.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков 2013 жылы парламентте жогорку Нарын каскатын курууга орусиялык Рус гидрокомпаниясына ишеним көрсөтүү чекилик экенин айтып чыккан. Депутат бул орусиялык компаниянын баштап, бирок аягына чыкпай таштап кеткен гидроэнергетикалык долбоорлорун мисал келтирген болчу. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков анын айткандары учурда ырасталып жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Росгидро Кыргызстанда сатып алууларды, курулуш материалдарды бир топ кымбат маада сатып алып атканын мен депутат катарында жогорку кеңеште маселе көтөргөм. Бирок тилекке каршы ал убакта Атамбаев дагы көңүл бөлгөн эмес, мынакей бүгүн көрүнүп атат. Бул албетте Кыргызстандын жанагы 37 миллиону боюнча дагы сөзсүз түрдө маселе турушу керек. Анткени ал жерге 37 миллион эмес, ашып кетсе бир 10 миллион доллар гана жумшашкан, ашып кетти. Калганынын бардыгы урдалып кеткен акчалар. Коррупциялашкан сатып алуулар болуп аткан бардыгы билип, ошол жетекчилер кыргыз тараптагы бардыгы унчук коюп булардын бардыгы жоопко тартылышы керек.
Парламент жогорку Нарын каскаты боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын иликтөө мөөнөтүн 30-июнга чейин узарткан. Буга удаалаш эле өкмөттүк комиссия иш алып барууда. Эки тараптуу макулдашуу жокко чыгарылган соң Орусия 37 миллион доллар чыгымды 6 ай аралыгында төлөп берүүнү кыргыз тараптан талап кылган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык мигранттар Италияда кандай жумуштарда иштешет? Алардын кулк мүнөз, жашоо турмушун миграция кандайча өзгөртүп жатат? Жана тескерисинче, алар Италияга кандай жаңылык, салт санаасын алып келип жатышат?
Италияга келип иштеп, ушинтип бутума туруп кеткенме, мен абдан кубанычтамын и сыймыктанамын.
Кээ бир семья барасың, сени кандайдыр бир чочун адамдай кылып, сенден коркуп, күнүгө сени кайтарып турушат. Кылган ишиңди карап, баскан турганыңды карап.
Жаман нерселер дагы болот. Жаман эми начар жумуштар дагы болот.
Азаттык плюс телеберүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Италиядагы журтташтарыбыз тууралуу айтып беребиз. Бүгүн кечки саат 21:30 LTR каналынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда 9:47 мүнөт өттү. Бишкекте азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Алматы Астана унаа жолунда 5 кыргызстандыктын өмүрүн алган авариянын чоо жайын Алматыдагы башкы консулдук иликтеп жатат. Британияда кечээ өткөн референдумдун алдын ала бейрасмий жыйынтыгына караганда өлкө Европа биримдигинин курамында калууну чечти. Бүгүн Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өтөт. Беларусьтун мамлекеттик коопсуздук комитети 138 жаранына Украина чыгышында согушка катышкан деп кылмыш иш ачты. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Америка Кошмо Штаттарынын конгрессинде куралды көзөмөлдөө мыйзамы боюнча талаш тартыштар адаттан тыш аракеттерге алып барды. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын демократиялык партиядан мүчөлөрү 22-июнда бул мыйзамдын добушка коюлушун талап кылуу менен башка маселелердин каралышына жол бербей сессия залынын полуна олтуруп алышты. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу кайрылат.
Конгрессте азыр азчылык түзгөн демократтар куралды көзөмөлдөө боюнча мыйзам эл өкүлдөрү сессиясын расмий жаап, жайык каникулга тараганга чейин добушка салынып, кабыл алынуусун талап кылышууда.
Биз мындан ары күтө албайбыз, мындан ары чыдай да албайбыз. Бул кийин кайда, кийинки жылда эмес, бүгүн керек. Биз эл өкүлдөр палатасынын жетекчилигин куралды көзөмөлдөө мыйзамы боюнча кепке келүүгө чакырабыз. Бизге добуш бергиле, бизге добуш берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Биз бул жерге өз ишибизди жасоо, иштөө үчүн келдик.
Деп ачууланды демократ конгрессмени жарандыктар боюнча кыймылдын ардагери Джон Луис. Конгрессте демократтардын мыйзам жок, тыныгуу жок деп аталган акциясы учурунда демократтар көтөрүлгүлө, америкалыктар көтөрүлгүлө деген чакырыктар дагы жасалды. Демократиялык партиянын 100 жакын мыйзамгери сессия залынын трибунасын ээлеп алышып, кыйкырышып, спикер Пол Раяндын сессияны алып барышына, күн тартибиндеги башка мыйзамдар добушка коюлушуна дагы тоскоолдук жасашты.
The chair wishes to make an announcement. The chair appreciates that
Demokrat kongresmenler narazılık aksiyasının andan ары sessiya zalının poluna olturuu alu menen ulantışты. Kurulgan gözüm öldü. Bütçetünü karagan jaŋı mıyzam jakında Florida ştatının Orlando şaharında kırgından keyin suruş kılınğan ele. Anda tüpküteği boyunça Amerikalı oğan Omar Martin tünkü klubta jarım avtomatik kuraldan oğ açuu menen 49 adamdın ömürün kıyıp dağı 50 kişiye jaradar kılgan. Jaŋı mıyzam dolboor kural satıp alıcı adamdardı dikkat tekşerüünü teröristik işmerlikte şektelip atayın kızmat tartışmasına turgandarga kural satuuga takır ele tıyuu salunu karayt kongresin El Ökülder Palatasına çeyin bul mesele 20 iyunda Senat'ta da karalıp, birok al jerdeki doğuş berüüdö mıyzamdın demokrattar dagı, respublikaçılar dagı dayardaganı versiyalar teng ötpey kalgan bolçu. Anda demokrat senatorlardın biri Крис Мерфи kesiptestlerin ınandıruu hareketinde 15 saattay tınbay süylögön эле. Сенатта көпчүлүк түзгөн республикачылардын лидери Мич МакКонелдин 22 июндагы билдирүүсүнө караганда ал куралды көзөмөлдөө боюнча эми эки партия даярдаган мунаса чараларды добушка коймокчу. Демократтардын нарызылык акциясынан кийин эл өкүлдөр палатасында болсо 5 июлга чейин эч бир мыйзам боюнча добуш берилбей турган болду. Бул палатанын спикери Пол Раян ал курал сатууну чектөөнү караган мыйзам долбоорду добушка коюлушуна жол бербей тургандыгын айтууда. Ал палатадагы демократ кесиптештердин акциясын коомдун көңүлүн буруну көздөгөн пропагандалык арга катары мүнөздөдү.
Улан Алымкулуулун макаласын уктуңуздар. Кыргызстандын кинематография департаменти Алымбек датка деп аталган толук метраждуу тасманын сценарий үчүн сынак жарыялады. Буга чейин Шабдан жана Тайлак баатырлар тууралуу көркөм тасмалар тартылары маалымдалган. Ушундан улам ар бир үрөөнүн тарыхый инсандарынын таржымалын көркөм тасмага айландыруу жаатында атаандаштык жүрүп жатканы айтыла баштады. Бул багытта теманы кабарчы Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыргыз тарыхында Алымбек датка 19-чу кылымдын орто ченинде кыргыз элинен чыккан көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары калган. Тарых илиминин кандидаты Темир Асановдун айтымында Алымбек датка өз торунда Кокон ордусунун таасирдүү жакшыларынын бири болуп, кийин тарыхый шарттан улам кыргыз элин бириктирүүгө белсенген.
Ошол мезгилде Кокон менен орустардын ортосунда кагылышта Кокон хандынын аскерлеринин күчү жетпей тургандан көз жеткенден кийин анан ушул жерден дагы согуш талаасынан чыгып кеткен, анан ошондон кийин Маляхан менен Алымбек даткын ортосунда мамиле бузулуп, андан кийин ал киши түндүк Кыргызстанда өзүнүн жакын туугандар болгон а дегенде менен тагай бир тууган ошо тагай бутагынан тараган манаттарга келип кандай жерлерден келди элди бириктирем деген чакырык менен келген да.
Адистин айтымында Алымбек датканын кыргыз элин бир жагынан Кокон бийлиги бир жагынан орус бийлиги кысып турган учурда кыргыз мамлекетин түптөсөк бириксек деген демилге менен чыгышы орус падышачылыгында чоочутуп анын саясий салмагын арттырган. Бул өңдүү артында из калтырган тарыхый инсандарды тасмага түшүрүү демилгелери быйыл айрыкча жанданды. Бирок жеке тарыхый инсандар тууралуу кино тартуу демилгесин сындагандар да чыгууда. Алардын бири кыргыз эл артисти Борот Шамшиев. Таанымал режиссердун пикиринде учурда мындай тасмалардын көбү улуттук кино искусствого, тарых таанууга салым кошуу максатында эмес, жеке кызыкчылыктардын жана региондук атаандашуулардын айынан келип чыгууда.
Например, по поводу Шабдан Баатыр, это кимчи.
Мисалы Шабдан Баатыр, Алымбек датка тууралуу тасма тартууну алардын жердештери, туугандары көтөрүп чыкты. Алымбек датка жөнүндө кино тартуу Курманжан датка фильминин тартылышына каршы болгондордун идеясы окшойт. Чындыгында Шабдан Баатыр, Алымбек датка жана Курманжан датка үчөө тең 19-чу кылымдын орто ченинде жашап өткөн тарыхый инсандар. Бул доор боюнча Төлөгөн Касым Бековтун романы бар. Эгер мамлекет ошол доор тууралуу тасма тарткысы келсе, анда Касымбековтун романынын негизинде сценарий жазып, сериал тартса болмок.
Написал, значит, правительство.
Болот Шамшиев өзү сынган кылыч романы боюнча тасма тартуу демилгесин СССР мезгилинде эле көтөрүп, кезинде Төлөгөн Касымбеков менен чогуу аталган романдын негизинде сценарий жазууга киришип, эгемендик жылдарда өкмөткө бул долбоорду сунуштап, бирок жооп албай калган экен. Кино жаатында буга чейин Шабдан Баатыр тасмасы, андан кийин Тайлак Баатыр тасмасы тартылары маалымдалган. Бирок экөө тең тартылбай турат. Аталган тарыхый тасмаларга келип түшкөн сценарийлерди караган эксперттик комиссиянын мүчөсү, кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев учурда тарыхый тасма жаратууга мамлекеттик деңгээлде кесипкөй мамиле жасалбай жатканын айтты.
Мен муну айтып эле атам, ай, эптеп-септеп эле акча алмайды, анан жана сценарий барын менин колуман деп өтүп атат, окуп атам да. Геройдун өзү жок. Шабдан Батыр канча жол талкууладык. Эме сценарий бар, акча бөлүндү, окусак эле Шабдандын өзү жок, башка жок да. Жанагы ошо кездеги бул адамдын эмне таасири тийди кыргыз эл журтуна? Эмне кылып берди элибизге? Ошо жок да.
Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:54 өтөт. Азыр басма сөзү баянында Кезек Шайлоек Дүшевте.
Фабула кесте кыргыз республикасынын баатыры кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин мамлекеттүүлүктүн күч кубаты биримдикте деген макаласын басты. Автор дүйнөкорлукту ракат туткан элде жан дүйнө сокур болорун, өзүмчүлдүк күчтү өөрчүгөн элде ынтымак биримдик болбостугун, ал эми биримдиги жок эл өзүн өзү жеп жутуп мамлекеттүүлүгүн кошо мойсоп жок кылаарын айтуу менен паспорттогу талашка чекит коюп ага кыргыз жараны дегенди жазуу керектигин, анткени көп улуттуу өлкөдө бардык этностордун тагдырына титулдук бир улут гана жооп берерин, антпей эле ар ким үз ар кайсыл жака тарта берсек эч качан биримдик болбостугун, дүйнөдөгү толгон өлкөлөр паспортторунун улутун көрсөткөн графаны эбагыле алып салышкандыгын, ошондуктан жөнү жок талаша бербей адамзат түшкөн жолго түшпөйм деп олтура берүү акылсыздык экендигин айтты. Мамлекеттик басылма болуп эсептелген Эркин Той гезити бүгүн 25 жылдыгын белгилеп жатат. Бүгүн жарык көргөн майрамдык саң гезиттин баскан жолу менен учурдагы жасап жаткан иштерине арналып жарык көрдү. Сиздер бул гезитке кимдер кабарчы, кимдер баш редактор болгондугу менен таанышып, өлкөбүздөгү кадырлуу адамдардын гезитке багышталган каалоо тилектери менен таанышасыздар. Кыргыз туусу гезити Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн Ташкент саммити бүгүн уланаарын, бир катар документтерге кол коюуларын, акыркы 3 жыл ичинде онкология улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүнө президенттик социалдык коргоо жана колдоо фондунун эсебинен жалпы суммасы 6,100,000 сомго барабар жардам көрсөтүлгөнүн да кабарлады. Де факто гезити баягы Оштун борборуна курулган эстакадалык көпүрөнүн бүткөнүнө 10 ай болбой жатып, жааган жамгырдын суусу астына тамчылап алдындагы адамдардын коюн конучуна кирип кайрадан ремонтко олтурганын кабарлады. Паспортко улуту жазылбаса кыргыз жок болуп кетет деген жеткен акылсыздык деген баш тейманын алдында оюн билдирген укук коргоочу Ирита Карасартова буга башка улуттар каршы чыкпай, кыргыздардын өздөрү каршы чыгып атканына таң калып атканын айтып, биз эмне үчүн бөлүнөбүз, тескерисинче башка улуттарды деле кыргызстандык деп жаздырып аларды боорго тартпайбы, бул дүйнөлүк практика, башка элдер башка өлкөлөр ушунусу менен күчтүү деп айтса, эл жазуучусу Бексултан Жакиев паспортуна улутум кыргыз деп жазып алгандар деле улутту сатып кыргызды талаптанып шорлотуп жатканын, кыргызмын деген аруу сезим кагаз документте эмес, ар бир жарандын жүрөгүндө болушу керектигин билдирди. Жаңагын гезити Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Самат Курманкулов Бишкек шаарындагы союкуларды тазалоо максатында рейд өткөргөнүн, буга гезит кабарчысы Нурмухаммед Жумабеков кошо катышып, түнкү көпөлөктөрдүн түркүн жоругуна күбө болуп сүрөткө тартып келгенин, ошентип 5 күнгө созулган рейдтин жыйынтыгында Бишкек шаары боюнча 147 кыз кармалып, алардын 134 кылмыш иши козголуп, учурда тергөө жүрүп жатканын жазып чыкты. Мисалы, союкулардын бири бир баласы барын, 93-жылы туулганын, Бишкек гуманитардык университетин аяктап жатканын, дипломду жаздыруу үчүн 15,000 сом, ошондой эле батир акысын төлөгөнгө, баскан турганына, баласына акча керек болуп, бир айда 3-4 жолу союккылык кылып акча таап тураарын айтып берген. Ушул эле жаңагым гезити ааламга жол салган театр деген ат менен Муратбек Рыскылов атындагы Нарын театрынын жашоо турмушу, айлык квартира маселесин, ийгилиги менен кемчилиги тууралуу кенен кеп кылды. Театрдын көркөм жетекчиси Акелен Кускаковду, актерлор Жумабек Мадемилов, Шекербек Абдыкадыров, Максат Байзаковду сөзгө тартты. Балдардын эч ким көзөмөлгө албаган диний лагерлер көбөйгөнүн Сагынай Сарпиеванын макаласынан окусаңыздар болот. Суперинфо гезити бийчи Атай Өмүрзаков менен мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайрбек Сарпашевдин, ырчы Илима Дүйшүналиеванын маектерин, Нурбек Абдыкадыров жазып чыккан айылдын имам 10 жашар баланы зордуктаган деп шектелүүдө деген макаласын окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити кабарчысы Азамат Касыбековдун түнкү көпөлөктөр ким күнөөлүү деген макаласын тартуулады. Союкулукту кантип токтотсо болот? Союкулар бул проблеманы мыйзамга өзгөртүү кийирип, аны кадимкидей эле коммерциялык жолго салып илегалдаштыруу керек. Ошондо мамлекеттин казынасына да акча түшмөк, биз салык төлөп өз ишибизди жүргүзө бермекпиз десе, союкулардын бир даары алардын талабы аткарылбай турган болсо митингке чыга тургандыктары менен коркутканын, саясат талдоочу Марс Сариевдин оюнча илегалдаштыруу жолу менен бул проблема чечилмегин, союкулар мыйзамдуу түрдө иштей да бермегин, акчаларын уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүнө төлөгөндөн жана милицияларга пара берүүдөн да кутулмагын, Бирок биздин менталитеттен алганда сойкулукту илегалдаштыруу өтө кыйынга турарын. Анткени коомдун радикалдуу бөлүгү буга оңой менен жол бере койбостугун айтты. Журналист чынын деле биздин коом коркунучтуу ылдамдык менен радикалдашып баратат. Ал тургай айрым ортодоксалдуу деген өлкөлөрдө да сойкулук жашап келатат деп макаласын аяктады. Ушун менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалибек Дүйшевдин гезит баяны биздин сайтыбызга да чыгат. azattik.org дарегибиз ушуну менен Азаттык радиосунун 24-июндагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине байланыштуу анын келечеги ролу тууралуу талкуунун кайталоосун сунуштайбыз. Кыргызстанда саат 10 болду. Азаттык радиосу. Бүгүн Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун жогорку деңгээлдеги жыйыны өтүүдө. Ага Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация дагы катышууда. Шанхай кызматташтык уюмунун азыркы кездеги орду, ролу, мааниси канчалык? Ушул суроолорго арналган талкуу Азаттыктын студиясында кечээ кечки эфирде өткөн. Алдыда жарым саатта назарыңыздарга ошол талкуунун кайталоосун уктурабыз. Азыр болсо соңку окуяларды билип алалы Санжар Эралиевтен.
Кутман күнүңүз менен. Алматы Астана унаа жолундагы авто кырсыкта мерт кеткен 5 кыргызстандыктын тек жайы азырынча аныктала элек. Бул тууралуу Азаттык тышкы иштер министрлигинен билдиришти. 5 адамдын өмүрүн алган авариянын чоо жайын Алматыдагы башкы консулдук иликтеп жатат. Жарадар болгондордун абалы тууралуу толугураак маалымат тышкы иштер министрлигине бүгүн келерин аталган мекемеден кабарлашты. 23-июнь күнкү унаа кырсыгында каза тапкандардын 4 балдар, 1 аял, дагы 5 киши түрдүү жаракат менен ооруканага түшкөн, баары кыргызстандыктар. Москва орус дипломаттарынын АКШда аракеттенүүсүнө чектөө коюлса, Орусиядагы америкалык дипломаттарга ушундай чара көрөрүн Вашингтонго эскертти. 23-июнь күнү Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова АКШ Сенаты карап жаткан мыйзам долбоору бир кездери совет дипломаттарына коюлган чектөөлөрдү эске саларын белгиледи. Сенатка сунушталган мыйзам долбоорунда орусиялык дипломаттар ээлеген кызматына жараша АКШда иштей баштаган 3 ай аралыгында жумушунан 80 км алыска чыкпашы керектиги жазылган. Белгиленген аймактан сыртка чыгуу үчүн Федералдык тергөө бюросунун жазуу түрүндөгү уруксаты керек. Бул долбоор АКШнын разведка саясатын 2017 жылга карата аныктап берген мыйзамынын бир бөлүгү болуп саналат. Беларусьтун мамлекеттик коопсуздук комитети 138 жаранына Украина чыгышында согушка катышкан деп кылмыш ишин ачты. Комитет жетекчиси Валерий Вакульчиктин 23-июнда билдиришинче алар Украинанын өкмөттүк күчтөрү же Орусия колдогон жикчилдер тарапта согушуусу ыктымал. Алардын баарына бөтөн өлкө аймагында согушка катышкан үчүн жалдамачылык беренеси боюнча айып тагылат. Чет өлкөдөгү согуштарга аралашкан жарандарын тыюу үчүн Беларусьта апрелде тийиштүү мыйзам кабыл алынган. Экстремист деп шектелген тажик жараны Германияда кармалды. Немис прокурорлорунун маалыматына ылайык, 22-июнда өлкөнүн батыш аймагында тажикстандык Мухаммад Саид аттуу жаран колго түштү. Аты жөнү толук айтылбай жаткан 30 жаштагы шектүү Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун курамында согушканы айтылууда. Ал видео кайрылуулар менен тажикстандыктарды Ислам мамлекети тобуна кошулууга үндөгөн. Ал Сириядагы качкындарга кошулуп Германияга келген болушу ыктымал. Аксы районундагы селдин чыгымдары эсептелүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай 23-июнга караган түнү жааган жамгырдан улам Жалал Абад облусунун Аксы районунда 10 жакын айылдардын ички жолдоруна зыян келди. Кара суу айыл аймагындагы Чалдыбар кыштагында жашаган 15 кожолукту башка айылдар менен байланыштырган жол шагылдан улам жабылып калды. Кашка суу айыл аймагында болсо Өлөң Булак сайынын нугуш шагыл таштардан эл жашаган тарапка бурулуп кооптуу кырдаал жаралган. Айыл элин сугат суу менен камсыздаган түтүк бузулуп талааларга барчу суу токтоп калган. Андан тышкары Базар Коргоон районунун тоолуу Кызыл Үңкүр айыл аймагында жүргөн сел көпүрөнү бузуп 60 ашуун унаа жолдо калган. Жолдон басуу унаалар гана суунун деңгээли азайгандан соң таштан куралган жасалма жолдон өтүп башташты. Селден улам Арстанбап айыл аймагындагы Күмкана жана Кош Терек айылдарындагы көпүрөлөр да жарактан чыкты. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев соңку кабарларды айтып берди. Бүгүн Өзбекстандын борбору Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун жогорку деңгээлдеги жыйыны башталууда. Азыркы глобалдык саясат саясатта бул уюм таасирдүү күчкө айлана алдыбы? Чыгыш жана Азия өлкөлөрүнүн башын кошкон уюмдун максаты батыш мамлекеттерине тең салмактуулукту сактоого багытталганбы? Аймактык көйгөйлөрдү чечүүдө мындан ары чечкиндүү кадам жасалабы? Кыргыз президентинин Ташкентке барышы кыргыз өзбек мамилелерин жакшыртууга өбөлгө боло алабы? Мына ушул суроолорго кечээ Азаттыктын кечки эфиринде Арай көз чарай талкуубуздан жугуп издедик. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барды. Назарыңыздарга азыр ошол берүүнүн кайталоосун сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана саясий серепчи Талант Султанов катышмакчы. Урматтуу Талант агай, мына быйыл дүйнө калкынын 1/3 ээлеген мамлекеттердин башын кошкон Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 15 жыл болуп отурат. Баа берүүгө убакыт келди деп ойлойбуз. Азыркы бул глобалдашкан саясатта, саясий чөйрөдө бул уюмдун орду, ролу, мааниси кандай болду?
Негизи Бакыт мырза, бул Шанхай эл аралык уюму өз учурунда мындайын айтканда тарыхтын агымы менен түзүлгөн. Кыскача тарыхын айтып койсок, башында эмне турган? Беш өлкө чек ара маселеси боюнча 95-96 жылдары бир чечимге келип, чек ара тармагындагы коопсуздукту кармаш үчүн чоң бир келишимге кол коюлган. Ошол келишим ишке ашырылгандан кийин, мындайын айтканда, баягы биринчи кадам болуп, ошол өзүнчө мындай бир тарбии экинчи кадам калып келди. Ошол мезгилде түзүлгөн. Бул негизи абдан менин көз карашымда абдан маанилүү биздин өрөөнгө түздөн түз тиешеси бар уюм. Өтө маанилүү өлкөлөр башында турат. Анын арасында белгилүү Кытай, Россия деген бул баягы азыркы замандагы чоң саясаттагы алардын доору өлкөлөрдөн бири. Анан биз менен кошо регионалдык уюм түзгөндө баягы ошо региондук коопсуздук маселелерди биринчи маселе катары эске алып уюштурганбыз. Себеби ал мезгилде чек арадан башка ошол эле Афганистан проблемасы бар болчу. Ошол маселеге да кандай бир бел болуп берет деген ой менен бара бара заман өзгөрүп, азыркы мезгилде баягы экономика маселелери да абдан чоң бир доорго ээ болгонго байланыштуу акыркы жылдары Кытай биздин бул уюмга дагы бир демилге киргизип экономика маселелеринде бирден бир эң маанилүү маселелер катары карап бошоско кандай бир дагы бир дем бергендей болду деп эсептейм. Ошого байланыштуу жалпы эки сөз менен айтканда, кыскача айтканда, ошонун мааниси абдан чоң, келечеги да чоң деп эсептесек болот.
Мына Ташкентке жөнөр бер алдында Казакстандын президенти Назарбаев айтып атат, өзүнүн маегинде Шанхай кызматташтык уюму мына бул убакка чейин түзүлгөн АСЕАН, КМШ жана Евразия экономикалык уюмдары сыяктуу борпоң, солкулдабаган таасирдүү уюм болуш керек деп. Демек мунун өзү Шанхай кызматташтык уюму буга чейин мындай таасирдүү уюм боло алган жок деген эмени айтып жаткан жокпу маанини?
Жок, себеби бул уюм регионалдык уюм катары түзүлгөн. Ошону биринчиден эске алышыбыз керек болчу. Бул бизге маанилүү, ошолорго, ушул уюмга мүчө өлкөлөр үчүн гана маанилүү уюм катары түзүлгөн. Бирок ошо түзүлгөндөн баштап эле негизи жалпы эл аралык дүйнөдө абдан кызык болуп, бул уюмга көз караштар абдан мындай тыкас карап жүргөн мезгилди биз байкап жүрдүк. Мен баягы тышкы иштер министрликте иштеп жүргөн мезгилде эле бекерден бекер бир көп жыл өтпөй эле бул уюмга биз мүчө болобуз деп бир топ өлкөлөр өзүнүн ыктыярларын билгизди. Анан кийин бирок ошол мезгилде биз бул маселени баягы шаштырткан жокпуз. Себеби өзүң айтканда ар бир уюм өзүнчө мындай бир убакыт керек, ал баягы түптөлүш керек, өзүнүн бир кандай бир традицияларын катташ керек, өзүнүн бир шарттарын түзүп алыш керек. Бул деген абдан маанилүү болчу биз үчүн. Ошого байланыштуу көп жылдары ошо беш өлкөгө кийин эми ал түшүнүктүү биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстан гана кошулган, башкалары баягы наблюдатель катары гана жүрүп жүрүштү. Эми азыр биз баягы маалымат аркылуу билип атабыз. Бул жолугушууда тиги Индия менен Пакистан мүчө болгон жатыптыр деген маалымат тарады. Алар мен жанагыда айткандай илгери эле мүчө болсулук деген аракетин көрүп жүрүшкөн. Бирок менин көз карашымда билбейм, бул мүмкүн шашылыш чечим болуп калабы деген.
Азыр Индия менен Пакистанга да кайрадан кайрылабыз. Анда бизде радио көрмөбүз бар экен. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатчылык, айтыңыз, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз пикириңизди.
Мен Бишкек шаарынан чалдым, атымды Бисара. Шамсай кызматташтык уюму деңгээлин жогорулатып өтө таасирдүү даражага жеткен жок деп ойлоймун. Мисалы ушул эле Шамсай кызматташтык уюмунун ичиндеги айрым бир күчтүүрөөк мамлекеттер өздөрүнүн жанындагы кошунасына сескен төтүп туруу тымагынан дагы эле чыга элек. Мен муну ушу Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерге таяп айтар элем. Өзбекстан менен болгон жакшы мамиле биздин Кыргызстандын түштүгүнө абдан зарылда. Эми ушул жолку жолугушууда биздин президент ушул маселени алга жылдырып алганга бир аз ийгиликке жетишип алса абдан жакшы болот эле. Биздин баягы алардын бизге сес көрсөткөн рычагтары колдон чыгып кеткенден кийин башкача бир стратегияны колдонуп калгандай болушту да.
Рахмат, урматтуу угарман. Талант мырза, мына Ташкенттеги бул жолку жыйында дагы негизги өзөктүү маселелердин бири бул Афганистандагы кырдаал талкууланып, ага жараша бир чечим кабыл алынат деген маалыматтар айтылууда да. Анткени бул убакка чейин деле мындай аймактык эл аралык уюмдар Афганистан маселесин коюп келген, бирок Афганистандагы абал жакшы жагына, тынч жагына өзгөргөн жок да. Бул жолку да бир бурулуш жасалган бир кадам болот деп ойлойсузбу?
Өзү Афганистандагы маселе азыр дүйнөнүн баарын кызыктырып жатат. Ошондуктан шоустагы буга көңүл бурбай койсо болбой калат. Эмнеге бул жылы бул маселе курч болуп атат? Анткени аяктагы НАТО солдаттары чыгып Афганистан өзү өзүн коргоп баштады. Бирок быйыл ал жерде да парламенттик шайлоо дагы болот экен. Ал кандай өтүп кетет эч ким билбей жатат. Параллелдүү түрдө болсо Талибан да кайта күчөп келатат. Ошонун баардыгы Орто Азия, Кытай, Россияга көп рисктерди алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн азыр бул саммитте бул маселени талкуулап Кытай дагы, Россия дагы, ал ШОС-тогу мүчө эмес, бирок наблюдатель деген мамлекеттер дагы бар. Алардын баардыгына бул маселе абдан эле кызыкчылык көргөзөт.
Талант агай, мына Шанхай уюмуна Пакистан менен Индиянын мүчө болоору мындан 2-3 жыл мурдатан бери эле айтылып келе жатат да. Бирок алардын кириши тууралуу чечим кабыл алына элек. Мына бул жолкусунда да ошол Пакистан менен Индия кирет деп атат да. Бул уюмга кириши аларды канчалык деңгээлде бул уюмдун аброюн арттырат, же болбосо башка да бир мааниси бар?
Эми мен өзүмдүн жеке пикиримде, мен эми баягы азыр айта албайм кандай чечим кабыл алат өлкө башчылары. Бирок чынымды айтсам мен ойлочумун бул шоуско бирден биринчи болуп Өзбекстандан кийин мына Монголия кирет деп жүрчүмүн да. Негизи бүттүк жагынан караганда, тарыхый жагынанбы, географиялык жагынанбы, башка маселелерди да карасак эң ыңгайлуу шоуско мүчө боло турган өлкөлөрдүн бири Монголия болчу. Эмне себептен Монголия кирбей калып азыр баягы повесткада ушул Пакистан менен Индия карылып атканын мен айта албайм. Бирок ар бир уюмдун эми түшүнсөк болот, Индия менен Пакистан абдан чоң өлкөлөр, булар таасирдүү региондо өлкөлөр. Бирок ошол эле мезгилде булардын абдан чоң проблемасы бар. Ошол эле баягы Кашмир проблемасы. Ушул Кашмир проблемасы ШОС организацияны кандай бир параличке алып келбейби деген ойду айтмакчымын да.
Бирок орус президенти Путин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин көбөйүшү, ал Пакистан менен Индияны айтып атат окшойт да, дүйнөлүк деңгээлдеги маселелерди чечүүгө шарт түзөт, бул уюмдун таасирдүү кылат деп билдирип атат да. Эгерде Шанхай кызматташтык уюмун Азия чыгыш өлкөлөрүнүн куралып жатканын эске алсак, анда бул уюмдун максаты батыш менен болгон тең салмактуулукту сактоо же кармап турууга багытталган десек болобу?
Эгерде жанагы Россия президентинин сөзүн колго алсак, анда ошондой болуп атат. Бирок мен айтканым баягы башында эле, бул бирден бири эң биринчи максаты бул региондук проблемаларды чечиш үчүн уюшулган организация болчу да. Эгер ошол максатынан кете баштаса, демек буга башка максат коюлуп атыр деген ойго келебиз. Ошону ишке ашырылалы бул. Жанагы президент Назарбаев экенден айткан жоктур да, жана койду. Кандай бир аморфный бир организация болгон. Чоң маселелерди баягы чечебиз деп аны алып алып бирок колдон келбеген нерселерди аткарылбай жүргөндөн көрө баягы колдон келген нерселерди аткарылган жакшы эмеспи баягы практика жагынан караганда. Ошон үчүн мен айтып атам, мисалы ар бир уюмдун саны көбөйгөнү бир жагынан жакшы болгону менен сапаты кандай болот? Маселе ошодо болуп атат. Мен жана бекер айтып кеткен жокмун, Индия менен Пакистандын Кашмир деген проблемасы бар, ал ондун да деңгээлинде алигече чечиле элек. Мен башка бир мисал келтиретирим. Ошол эле Индия 48-жылы ислам өлкөлөрдүн конференциясына да мүчө болуп кирген Пакистан менен бир убакытта, а бирок 2 жылдан кийин ошо Кашмир проблемасынын артынан чыгып кеткен ал организацияда. Ошондой бир кандай бир окуяга барып калбайбыз деген ойду айтып атам да. Же кирээрдин астында баягы консультация өтүп аткан мезгилде кандай бир шарт коюлган балар үчүн бул Кашмир проблемасы бул уюмда каралбасын, оондун деңгээлинде гана карала турган маселе, ошол жака калтыралык деген кандай бир алдын ала бир чечим алынып ошого бир макулдук берилсе анда бир жөн. Бирок жанагыдай болгондо мен өтө мындай бир коопсуздук бар да менде бир аз. Жанагы маселе соостун бир повесткасына бир кирип калса анан чыкпайт да бирден. Ошо менен бүттүк маселелер ошого таянып эле такалып кала берет.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунан Шанхай кызматташтык уюмунун азыркысы келечегине арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун угуп жатасыз. Берүүнүн уландысы 1-2 мүнөттөн кийин.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн ЛТРдин кечки эфиринен Азаттык плюс программасын көрөсүздөр. Анда Италияда жашаган кыргызстандыктар тууралуу кенен кеп болот. Бишкекте саат 10:16 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Алматы Астана унаа жолунда 5 кыргызстандыктын өмүрүн алган авариянын чоо жайын Алматыдагы башкы консулдук иликтеп жатат. Кечээ Германиянын Фернхайм шаарындагы кинотеатрда адамдарды барымтага алган жаран жок кылынды. Британияда кечээ өткөн референдумдун алдын ала бейрасмий жыйынтыгына караганда өлкө Европа биримдигинин курамында калууну чечти. Бүгүн Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммити башталууда. Беларусьтун мамлекеттик коопсуздук комитети 138 жаранына Украина чыгышында согушка катышкан деп кылмыш иши ачты. Кыргызстандын миграция боюнча мамлекеттик кызматы чет элдик мигранттардан кыргыз тилинен сынак алууну сунуштоодо. Ошентип бүгүн Өзбекстандын борбору Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун жогорку деңгээлдеги жыйыны өтүүдө. Азыркы глобалдык саясатта бул уюм таасирдүү күчкө айлана алдыбы? Чыгыш жана Азия өлкөлөрүнүн башын кошкон уюмдун максаты батыш мамлекеттерине тең салмактуулукту сактоого багытталганбы? Аймактык көйгөйлөрдү чечүүдө мындан ары чечкиндүү кадам жасалабы? Кыргыз президентинин Ташкентке барышы кыргыз өзбек мамилелерин жакшыртууга өбөлгө боло алабы? Мына ушул суроолорго кечээ Азаттыктан кечки эфирден арай көз чарай талкуусунан жооп издедик. Назарыңыздарда азыр ошол берүүнүн кайталоосунун уландысы. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барды.
Урматтуу Талант мырза, мына ар бир мамлекет аймактык уюм болобу же болбосо эл аралык уюм болобу кирип жатканда ошол мамлекеттин кызыкчылыгын же болбосо бир пайдасын көздөп кирет да. Кыргызстан дагы Шанхай кызматташтык уюмуна бир кайсы бир кызыкчылыктар үчүн кирген, ушул аралыктын убагында Кыргызстан бул уюмдан эмне пайда тапты, эмне киреше тапты, эмне ийгилик жарата алды десек болот?
Бул организация быйыл 15 жыл толуп жатат, бирок эң башталышы 20 жыл мурун башталган. Шанхай 5 деп аталган болчу, Талай ага айтып кетти. Эң башында Өзбекстан жок болчу, Кытай менен чек ара бөлгөн мамлекеттер катышкан. Бул Таджикстан, Кыргызстан, Орусия, Казакстан. Эң биринчи результат бул Кытай менен биз чек ара маселелерин чечип, ошодон кийин ошол мамлекеттердин арасында көп кызматташтыкка мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мисалы болсо инвестициялар да көбөйүп баштады, чогуу болсо терроризм, экстремизм, сепаратизмге каршы иштеп баштады бул мамлекеттер. Анан 15 жыл мурун Өзбекстанда кошулуп, чогуу ушул вопросторду карап атат. Адан тышкары болсо, мисалы көп терактардагы каршы иштешүн РАЦ деген ачылган экен, бул центр ШОС'тун ичиндеги. Ал жерде ушул бул мамлекеттердин баардыгы чогуу стратегиясын түзүп атат, ушу террористтик терактарга каршы кандай стратегия алабыз деп.
Талантай ага, мына Россия тарап бул Шанхай кызматташтык уюму дагы бир мындай артыкчылыгын дагы күчөтүү максатында бул соода экономикалык маселелерди бир жөнгө салышыбыз керек деп атат да, аны бир жакшы натыйжага жеткизиш үчүн соода экономикалык мамилелерде эсептешүүлөр жана банктардагы насыя кредит берүүлөр ар бир мамлекеттин улуттук валюталарында гана жүргүзүлгөндө бир ыңгайлуу бир натыйжалуу ишке жетишебиз деп атат. Бул канчалык уюмдун баардык мүчөлөрүнө ыңгайлуу же болбосо пайдалуу кадам деп ойлойсуз да, же бул доллардан кутулуу аракетиби же болбосо Россиянын таңгуланган саясатыбы десек болобу?
Мен көз карашымда азыр ШОС'то экономика маселелерди караганда биринчи орунга Кытай чыгып атат да. Негизи мен жана айтып кетпедимби, башында бул баягы саясий уюм катары түзүлгөн болчу, акыркы жылдары Кытай абдан чоң бир демилге берип экономика маселелеринде биринчи катарларга коюп баягы банк развития ШОС деген инициативасын көтөрүп өз бир топ мүмкүнчүлүктөрүн беребиз деген тиги капитал катары ал банкка башка проекттерди да өнүктүрөлүк, инфраструктура тармагында, транспорт система тармагында деп бир топ демилгелерди көтөрүлүп атат. Бул негизи жакшы биз үчүн, Кыргызстан үчүн өзгөчө. Ошол эле жанагы темир жол маселеси де ошо ШОС ичинде да чечилсе кандай бир кадам жардам берет деген ойду да айтмакчымын. Соода маселелери, анан эми бул акча жагын караганда бул баягы эле саясий чечим болуп кетиши ыктымал. Бирок кандай болбосун, эгерде шарттары ушул өлкөлөрдүн мүчөлөрүнө ыңгайлуу болсо, доллар болобу, башка акча болобу, бул жалпысынан жардам берет деген ойду айтмакчымын да. А кайсы акча түрүндө болот, ал уже экинчи маселеси. Анан эми мен ушу бир өз пикиримди айтмакчымын, ушу бир саясий уюмдан алысыраак болсо уюм иши жакшыраак болот деген ойду айтмакчымын да. Эгерде бир саясатка кирип кетсек, карама каршы башка уюмдар менен бир тикелешип алсак, анда бул ар бир өлкөлөргө мүчөлөрүнө кандай бир жардам берет деген ойдон мен алысмын.
Жана жогоруда биздин угарманыбыз дагы кыргыз өзбек мамилеси жөнүндө кеп кылып кетпеди, ошол жөнүндө кеп кылалычы. Эмичи Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жазында Ташкентте, жазында бир айтты эле да, Ташкентте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине барбайм дегендей бир билдирүү таратты эле. Таарын чынды айтты эле. Мына бүгүнкү күнү киши Ташкентке барды, эртең Өзбекстан президенти менен жолугушуулар да болгон деп жатат. Бул көрүнүш, бул жолугушуулардан биз кыргыз өзбек мамилесин бир жылытууга бир кадамдарды күтө алабызбы, кадамдар болот деп ишеним арта аласыздарбы, Талант мырза?
Эми ушул ШОС организация Орто Азия мамлекеттерине площадка берип жатат. ШОС'ко катышканда биздин президенттер жолугуп, кичине диалог түзгөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Андан тышкары болсо көп убактарда биздин президенттер жолуга албай, өзү менен сүйлөшө албайт экен да. Мисалы ошондуктан жок дегенде жылда бир жолу жолугуп, мүмкүн кээки курч маселелерди талкууланат. Бирок бул эми ШОС'тун функциясына кирбейт, бул эми просто чогуу жолукканда мүмкүн кээки маселелер чечиле элет деп. Биздин президент бул сөздү айтканда эки мамлекеттин ортосунда чек арага байланыштуу проблемалар пайда болот эле, бирок бул сөздөр айтылгандан кийин ал проблемалар чечилип, өзбек тараптан болсо ошол солдаттар чек арадан алысыраак кеткен. Ошондуктан бул деле ошо ШОС'тун бир жетишкендиги деп деле айтса болот. Анткени Өзбекстан тарабы өзүнүн бетин сактап калыш үчүн биздин президент барбай койгондо анда бул саммит болбой калды деген деле результат болмок да.
Талант ага, мына казак Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттери ушул ШОС сыяктуу же болбосо башка эл аралык уюмдардын гана алкагында эки тараптуу протоколдук жолугушуулардан башка акыркы 5-6 жылдан бери мисалы үчүн эки өлкөнүн башчылары бири бирине каттай элек да, мамилелери мисалы үчүн салкындап суу эле баратат да. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн бири бирине каттабайт? Анын үчүн кандай бир тоскоолдуктар болуп атабы? Эмне тоскоолдук, эмне кедергисин тийгизип жатат? Мамилелерди жакшыртууга биз тараптанбы кандай бир кадамдар жасалыш керек беле?
Эми бирди бир тараптуу айтыш өтө кыйын. Себеби эгерде ошо эл аралык тажрыйбаны алсак, башка мамилелер абдан жакшы өлкөлөрдө эле бизден көп жолугушпайт. Себеби ар бир нерсе жолунда түшүп калса, ошол жол менен кете берет. Абдан көп жолугушкан мезгилдер деле болгон. Таза болбосо жарым жылда бир жолу дегенде, ар бир жолугушта кандай бир чечимдер кабылданат, декларациялар кабылданат. Бирок ошолор кабылданган менен алар ишке ашпай аткан менен ал жолугушуулардын натыйжасы эмнеге алып келип атат?
Жок, бирок эгерде жолугушпаса бизде толгон токой маселелер чечилбеген боюнча турбайбы?
Жолугуш үчүн эки тарап тең даяр болуш керек да.
Ошол эле эмне үчүн даяр эмеспиз?
Демек али эми бирде баягы күнөөлөш бирөөлөрдү күнөөлөш кыйын. Баягы эки тараптуу маселе болгондон кийин демек ар бир кандай бир маселе боюнча чечимге кире элек болсо эки тараптын күнөөсү бар деген. Ошол эле эксперттер азырча бүгүнгө чейин кандай бир жолдорду таап элек эки тарапка тең ыңгайлуу да, баягы ар бир тараптын кызыкчылыгын колдогон кандай бир чечимдерге кире элек. Мындайын айтканда маселе быш элек да, бышкан маселе өз учурунда чечилип турат. Ишелек маселе кандай аракет кылбасаң да чечилбейт.
Эгерде ошол көп маселелердин эң чок эмесинде башында ушул эки мамлекеттин биринчи жетекчилеринин жеке мамилеси буга кедергисин тийгизип жаткан жокпу?
Жок, мен бир ошо интервьюда айтканымда ар бир тарап ошол эле президент болобу, ошол эле Өзбекстандын президенти болобу өз оюнда өз кызыкчылыгын бекем кармап турган мезгилде. Демек эгерде ошол кызыкчылыктан кетип кандай бир чечимге барсам, демек өз өлкөсүнүн кызыкчылыгын сатып ирги дегендей же кандай бир толук бир деңгээлде коргобой койду деген сөзгө каламбы деген кандай бир ошондой ойдо турушат да. Демек бир маселени жылдырыш үчүн анын жана өзүң айтып кеткендей ошондой жолугушууда эрк болуш керек, эки тарап тең бир чечимге келиш керек. Бул маселени мындай кадамга барбасак эч чечилбейт экен, демек ушундай кадамга баралык деп эки тараптын кызыкчылыгын тең коргоп ошону баягы эске алып туруп барса анда маселе чечиле баштайт. Ага бара элек болгондон кийин демек али даяр эмеспиз эки тарап.
Эми саясат эмес, бир башка жагы өңгүттөгү бир жагдай болуп атат да. Мына Өзбекстандын белгилүү эстрада ырчысы Юлдуз Усманова ушундай чоң саясий окуянын алдында ушу Шанхай кызматташтык уюмуна арнап атайын ыр жазыптыр да. Муну сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Мунабу маданий ишмерлер мондай саясий окуяларды бир жакындашты, мындай бир жакшы чечимге барышына бир шарт түзгөн учурлар болдубу эле? Мурда кийин болдубу эле мындай Шанхай кызматташтык уюмуна арнап атайын кыргызым, тажигим, казагым, орусум, кытайым деп ыр чыгарып атат да. Кандай кабыл алдыңыздар?
Жакшы кабыл. Себеби ошол эле ар бир олимпиадага ыр жазылып атат, дүйнөлүк чемпионаттарга ыр жазылып атат. Мына азыр евро чемпионаты өтүп атат футбол боюнча, ага арналып атайын ыр жазылып атат.
Моундай саясий окуяларда ушундай ырлар жазылган учурлар болгонбу мурда?
Мен ойлонбаган болуш керек, биз билбесек да болгон болуш керек.
Эми ШОС өзү саясий, экономика жана маданият организациясы да, то есть маданият жактан дагы көп иштерди жүргүзүп атат. ШОС университети бар, студенттер бири бири менен катнашып атат, ошондуктан эстрада артисттери катышканы бул ошо ШОС'тун дагы бир аспекти болуп жатат.
Анткени Юлдуз Усманова ушул убакка чейиндеги Өзбекстандын ценасына келди бырдабай, Өзбекстанга кирген эркин ырдай албай эткен, ошондо ошол ыры менен мүмкүн Өзбекстанга келүүгө шарт түзүлөт деген да пикирлер бар да.
Мүмкүн болушу мүмкүн, бирок саммит ШОС өткөндө ар бир мамлекет өзүнүн эң жакшы нерсесин көргөзгөнгө аракет кылат, ошондуктан мүмкүн алар биздин эң мыкты ырчыбызды да берсин деп айткандыр.
Анда ошондой кылайм эле саңгы кызматташтык уюму жалпы аймагыбызда, жалпы региондо, жалпы дүйнөдө ушул позитивдүү, жакшы натыйжаларга жетишкен таасирдүү, маанилүү уюм болсун деп жакшы тилек кылалы. Урматтуу радиоочулар, бүгүн биз Шанхай кызматташтык уюмунун бүгүнкү абалы, орду жана мааниси тууралуу, келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана саясий серепчи Талант Султанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Кыргызстандык мигранттар Италияда кандай жумуштарда иштешет? Алардын кулк мүнөз, жашоо турмушун миграция кандайча өзгөртүп жатат? Жана тескерисинче, алар Италияга кандай жаңылык, салт санаасын алып келип жатышат?
Италияга келип иштеп, ушунча бутума туруп кеткенме, мен абдан кубанычтамын и сыймыктанамын.
Кээ бир сени барасың, сени кандайдыр деп чочун адамдай кылып сенден коркуп, күнүгө сени кайтарып турушат. Кылган ишимди карап, баскан турганыңды карап.
Жаман нерселер дагы болот. Жаман эми начар жумуштар дагы болот.
Азаттык плюс телеберүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Италиядагы журтташтарыбыз тууралуу айтып беребиз. Бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Кечки саат 9:30 ЛТР каналынан бул Азаттык Плюстун бул чыгарышын сөзсүз көрүңүз, өтө кызыктуу болот. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын 24-июнь жума күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталды. Таңкы күзөттө бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акматжан уулу. Күнүңүздөр ойдогудай өтсүн. Саламатта калыңыздар.